Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Երևանի քաղաքապետարանը սահմանափակել է ժառանգություն կուսակցության ապրիլի 9-ին նախատեսած երթը։ Վերահսկվում է արդյոք մանկապարտեզներում երեխաներին մատուցվող սնունդը և ինչու են ծնողներից շարունակում գումար պահանջել։ Մայիսի 1-ից մարզերում բնակվող հղիները անվճար բուժում կարող են ստանալ միայն իրենց մարզում գտնվող հիվանդանոցներում, սակայն մարզերի հիվանդանոցները մեծամասամբ ոչ բարվոք վիճակում են։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ընթացիկ ստուգումները 10 և 11-րդ դասարաններում մտահոգիչ արդյունքներ են գրանցում։ Երևանում մեկնարկում է Շեքսպիրյան միջազգային թատերական փառատոնը։ Հայերեն է թարգմանվել Օդնոկլասնիկի կայքի հիմնական տարբերակը։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն քիչ անց այժմ կներկայացնեմ օրվա կարևոր լուրերը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում մարտի 31-ից ապրիլի 6-ի անկայ ժամանակահատվածում ադրբեջանական կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 350 անգամ։ Համաձայն պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների, այդ ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 կրակոց։ Ադրբեջանական կողմի ակտիվությունը ճնշելու համար պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների և շփման գծի ողջ երկարությամբ հաստատել լիարժեք վերահսկողություն։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Կամո Արայանը ընդունել է Թուրքիայի Դիարբեքիր քրդաբնակ քաղաքի փոխքաղաքապետ Հեֆիզա Իպեկի գլխավորած պատվիրակությանը։ Այս մասին տեղեկանում են Երևանի քաղաքապետարանի լրատվական ծառայության տարածած հաղորդագրությունից։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի անունից ողջունելով հյուրերին Կամո Արայանը նշել է, որ Երևանում ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում նաև քրդական համայնքի համար ստեղծված են բնականոն կենսագործունեության անհրաժեշտ պայմաններ, և նրանք բոլորն էլ բարբերաբար հանդես են գալիս մշակութային և այլ նախաձեռնություններով։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Երևանի քաղաքապետարանը սահմանափակել է ժառանգություն կուսակցության ապրիլի 9-ին նախատեսած երթը։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժում։
Երևանի քաղաքապետարանը սահմանափակեց ժառանգություն կուսակցության ապրիլի 9-ին նախատեսված երթը, որը պետք է տեղի ունենար 17:00-ից մինչև 21:00-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Երթը հաջորդելու էր հրապարակում նախորոք իրազեկված հանրային հավաքին և շարժվելու էր հետևյալ ուղղությամբ. Ազատության հրապարակ, Հյուսիսային պողոտա, Աբովյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան փողոց, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոց, Պարոնյան փողոց, Պրոշյան փողոց, Բաղրամյան պողոտա, Ամիրյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում քաղաքապետարանի կազմակերպական վարչության պետ Գագիկ Բաղդասարյանը բացատրեց, թե որն էր այս որոշումը։
Ապրիլին հաշվի պետք է առնել, որ այդ օրը Բաղրամյան 26-հասցեում գտնվող Հանրապետության նախագահի նստավայրում Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանձնելու առողջության կապակցությամբ նախատեսված են բազմաթիվ առողակարգային միջոցառումներ, և քննարկման ժամանակ ասվեց նաև, որ առաջարկվում է երթը անցկացնել մեկ այլ ուղությամբ։
Բացառվել է մասնավորապես Պրոշյան փողոցով և Բաղրամյան պողոտայով երթի անցկացումը։ Քաղաքապետարանը պարզաբանում է, թե դա ուղղակիորեն բխում է հանրային շահերից, Պրոշյան փողոցով և Բաղրամյան պողոտայով անխափան երթևեկության ապահովման անհրաժեշտությունից։ Դրա փոխարեն քաղաքապետարանն առաջարկել է երթն անցկացնել Ազատության հրապարակ, Հյուսիսային պողոտա, Աբովյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան փողոց, Ստեփան Շահումյանի անվան հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ, Նալբանդյան փողոց, Թումանյան փողոց, Ազատության հրապարակ երթուղով։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, որ ներկա է եղել քաղաքապետարանի այս քննարկմանը, չի համաձայնել այս առաջարկին։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում պարոն Մարտիրոսյանն ասաց, որ չհամաձայնության պատճառն այն է, որ այդ առաջարկը իրենց նպատակների հետ կապ չունի։
Այն բողոքի ձայնը, որ ցանկանում ենք բարձրացնել բոլորովին, այդ երթուղին չի համապատասխանում, որովհետև մենք Նալբանդյանում բողոքելու ոչինչ չունենք։
Ժառանգության երթը տեղի կունենա, իսկ թե ինչպես, Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց.
Ես եւ դուք միասին ապրիլին կտեսնենք, թե որ ուղղությամբ են գնում եւ ինչ բանջներով։
Քաղաքապետարանից Գագիկ Բաղդասարյանն էլ ասաց, որ այլ երթուղի համենայն դեպս մինչև օրս ժառանգություն կուսակցությունը չի ներկայացրել։
Եթե ասենք շարունակեն իրականացնել իրենց երթը նշված փողոցներով, արդեն ոստիկանությունը իրավունք ունենա միջամտել։
Այդ եթերներին ես չեմ կարող պատասխանել։ Ես քննարկում եմ քաղաքապետարանում, քաղաքապետի կողմից լիազորված եմ քննարկել իրազեկումները եւ օրենքի սահմաններում որոշում ներկայացնել։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը չի վախենում այդ օրը որևէ բախումից քանզի
քաղաքացիների կողմից լիաժեք վստահ են, որ որևէ պրովոկացիա չի լինի։ Քաղաքացիները մեր մոտ միշտ 96 թվականից սկսյալ խաղաղ բողոքի իրականացնողներ են եղել, եւ եթե ինչ որ բան եղել է, ապա դա բացառապես եղել է իշխանությունների կողմից սադրիչների ներմուծումը քաղաքացիական հագուստով կամ հենց իշխանությունների կողմից իրականացված սադրանքները։ Ժողովրդի հետ կապված որևէ խնդիր չունեմ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2012 թվականի սեպտեմբերին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը մանկապարտեզներում անցկացրած ստուգումների արդյունքներով տուգանել է 27 տնտեսվարողի։ Հանձնաժողովը պետական գնումների ուսումնասիրություններն անցկացրել էր հանրապետության 570-ից ավելի մանկապարտեզներում, պարզելով, որ տնտեսվարողներից 27-ը մանկապարտեզներին կարագի փոխարեն սփրեդ են մատակարարել։ Հատկապես այդ դեպքից հետո վերահսկվում է արդյոք մանկապարտեզ տեզներում երեխաներին մատուցվող սնունդը եւ ինչու են ծնողներից շարունակում գումար պահանջել մանկապարտեզներում, պարզել է Լիան Ամնացականյանը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը մանկապարտեզներում անցկացրած ստուգումների արդյունքներով անցյալ տարվա վերջին տուգանել էր 27 տնտեսվարողի։ Հիշեցնենք, որ հանձնաժողովը պետական գնումների ուսումնասիրություններն անցկացրել է հանրապետության 570-ից ավելի մանկապարտեզներում, պարզելով, որ տնտեսվարողներից 27-ը մանկապարտեզներին կարագի փոխարեն սփրեդ են մատակարարել։ Բացահայտումից հետո վերահսկողությունը մանկապարտեզների նկատմամբ ուժեղացավ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք այժմել ուշադրության կենտրոնում է երեխաներին մատուցվող սնունդը, Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանը պատասխանեց.
Մենք ամեն առավոտյան ունենք, նախ ասեմ, որ քաղաքապետի կողմից կա մշտական հանձնարարական, եւ ամեն երկու շաբթի ես զեկուցում եմ սննդի վիճակի մասին աշխատակիցները վարչական շրջանի համապատասխան ստորաբաժանման, ինչպես նաեւ մեր աշխատակիցները պարբերաբար են մանկապարտեզներում։ Ասեմ, որ շատ տնօրենների ենթարկեցինք պատասխանատվության կարգապահական տարբեր դուժերի, բուֆետապաների, խոհարարների, տարբեր ժամերի եւ նախաճաշին եւ ճաշին եւ հետ ճաշիկին տարբեր անգամ նույն մանկապարտեզ իրենք կարող է մի քանի անգամ մտնել նույն օրը, որպեսզի նաև շփոթության մեջ գցեն տնօրեններին։ Այսօր ես ահռելի տարբերությունը ուրախությամբ եմ ուզում նշել։ Եվ 1-1.5 տարի է, ինչ մանկապարտեզներում կտրուկ փոխվել է սննդի որակը, ծնողները շատ գոհ են։
Գայանե Սողոմոնյանը նշում է, որ առավոտյան անձամբ է գնում տարբեր մանկապարտեզներ ստուգում սնունդը, որն օրը դուրս գրվում պահեստից, սակայն կան արդյոք բավարար ռեսուրսներ այդ ամենը վերահսկելու համար։
Տեղեն ծնողները պահեստում են գտնվում, ծնողները հետևում են, նրանք իրավունք չունեն խոհանոց մտնելու, բայց պահեստում նրանք իրավունք ունեն լինելու, եւ իրենք հետևում են սննդի ժամկետանցությանը, սննդի որակին համապատասխանությանը, մենյուի եւ խոհանոց դուրս գրված ապրանքի մնացորդին, ինչքան 6-6, ինչքան մնաց, անգամ հիգենիկ պայմաններին, սառնարանի եւ անհրաժեշտ պայմանները, որ կան սննդամթերքի տեղավորման, անգամ այդ պայմաններին։ Ծնողի գիտակցումն է մեծացել, որովհետեւ մենք հասցրեցինք ծնողին դա։ Մեր միջոցով ծնողը հասկացավ, որ պետք է հետևողական լինի երեխայի սննդի նկատմամբ, եւ նա մեզ օգնում է այս հարցում։
Մեկ տարուց ավելի ենչ մանկապարտեզներն անվճար են դարձել, սակայն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չձայնագրվելու պայմաններով ծնողներից մի քանիսն նշեցին, որ իրենցից ամեն ամիս 1000 դրամ ֆոնդի գումար է գանձվում, իրենք հատուկ հաշվե համարին են փոխանցում վերոհիշյալ գումարը։ Գայանե Սողոմոնյանը, սակայն, հերքեց նշելով, որ նման բան լինել չի կարող։
Որևէ մանկապարտեզում նման բան չկա, բացառում եմ, որևէ մանկապարտեզում դրամահավաք, ընդհանրապես կրթական հաստատություններում քաղաքապետի խիստ հանձնարարական կա գործակարգավարականի, կա քաղաքապետի որոշում, հակցված ձե բոլոր մանկապարտեզներում ծնողների, իտես ծնողների եւ բոլոր ծնողներն ունեն թեժ գծի համարները քաղաքապետի որոշմամբ բոլոր մանկապարտեզներում տեսանելի, բոլոր կրթական հաստատություններում տեսանելի վայրերում հակցված են համարները եւ այսօր գործում է քաղաքապետանում թեժ գծ։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 1-ից մարզերում բնակվող հղիները անվճար բուժում կարող են ստանալ միայն իրենց մարզում գտնվող հիվանդանոցներում, սակայն մարզերի հիվանդանոցները մեծամասամբ ոչ բարվոք վիճակում են։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Առողջապահության նախարարի հրամանով մայիսի 1-ից մարզերում բնակվող հղիները անվճար բուժում կարող են ստանալ միայն իրենց մարզում գտնվող հիվանդանոցներում։ Սակայն պետք է նշել, որ մարզերի ոչ բոլոր ծննդատներն են գտնվում բարվոք վիճակում, օրինակ Լոռու մարզի Ալավերդու ծննդատունը։ Շենքի ոչ բարեկարգ վիճակը, քանդված պատերն ու կիսաքանդ պատուհանները շատերին է ստիպում ընտրել այլ ծննդատուն։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Լյուդմիլա Մկրտումյանը, ով արդեն 4 տասնամյակ է ինչ աշխատում է հիվանդանոցում, Ազատություն ռադիոգանի հետ զրույցում պատմում է, որ տարիներ առաջ ծնունդների թիվը 1000-ին մոտ է եղել, բայց այսօր այդ թիվը նվազել է մինչև մոտ 350։ Ծնունդների թվի նվազմանը նպաստում է նաև ծննդատան վիճակը։ Տարիների ընթացքում հղիների արտահոսք է նկատվում, ասում է Մկրտումյանը։
Մի ժամանակ ընկճվում էին, որովհետև մենք սիրում ենք, որ հղին վարում ենք 9 ամիս, դա մեր աշխատանքն է, դա մեր եւ ուզում ենք, որ մեր աշխատանքի արդյունքը մենք տեսնենք։ Մենք ինքներս իրենց պարգևենք այդ երջանկությունը եւ այդ բալիկին, բայց դե հիմա մարդիկ ավելի բարձր պահանջներ ունեն, ավելի ճաշակներն ա բարձացել, իրենց պահանջներն ա բորակնա բարձացել։
Բաժնի վարիչի խոսքով մխիթարող հանգամանքն էլ այն է, որ մոտ 3 ամիս անց կտեղափոխվեն վերակառուցված նոր հարմարություններով եւ նոր սարքավորումներով հարուստ մասնաշենք։ Նախարարության որոշումը, որը ուժի մեջ կմտնի մայիսի 1-ից, Մկրտումյանը մի կողմից բացասական է գնահատում, նկատի ունենալով, որ մարդիկ իրենց մազում չլինելու դեպքում ստիպված են ընդաբերության համար գումար վճարել։ Անկամ վստահ է, որ դա կազդի ծնելիության աճի վրա։ Մյուս կողմից կողմ է այդ որոշմանը։
Իհարկե ես կողմ չեմ, որ պետք է վճարեմ, բայց մի տեսակետից էլ ես որպես երկար տարիների օրինակ ստաժավոր բժիշկ ինձ համար շատ վիրավորական է անձամբ։ Ես անձնական վիրավորանք եմ ստանում, երբ որ իմ վարածին գնում եմ ուշտեղ ծնդաբեր։
Ալավերդու բնակչուհի երկու երեխաների մայր Տաթև Ճուղուրյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ երբեք չի օգտվել Ալավերդու ծննդատնից։ Հարցին մասնագետների պատճառով թե պայմանների Տաթևը պատասխանեց, որ երկու հանգամանքն էլ դեր են ունեցել։ Վանաձորի ծննդատունը նախընտրելու հարցում նպաստել են շրջապատի մարդկանց կարծիքները։
Ալավերդին փոքր քաղաք է, ու եթե ինչ-որ հիվանդանոցում կամ ծննդատանը ինչ-որ մի վատ բան է կատարվում, ամբողջ քաղաքը անմիջապես իմանում է։ Ու այդ այնպիսի մի շրջան է, որ իսկապես անընդհատ լսում ենք, ես ինչի երեխան չգիտեմ, նորմալ չծնվեց, մայրը այսպես խնդիրներ ունի, ու անդադ ես էլ ասենք հղի վիճակում, արդեն իմ մոտ վախեր առաջանում այստեղի ծննդատուն գնալու, ես ասում եմ, դա իսկապես այդ հանգամանքի հետ է պայմանավորվում։
Ինչ վերաբերում է նախարարության որոշմանը, Տաթևի կարծիքով ճիշտն այն է, որ կինը որոշի, թե որտեղ է ուզում ծննդաբերել։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը զրուցել է առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանի հետ։ Վերջինս ասել է, որ որոշումը նպատակ ունի զարգացնել մարզային բուժկենտրոնները։ Ինչ վերաբերում է կանանց, որոնք գրանցված են մարզում, բայց բնակվում են մայրաքաղաքում կամ մեկ ուրիշ մարզում, Սարիբեկյանը տեղեկացրել է, որ այդ կանայք գումար չեն վճարի, քանի որ հաշվի է առնվում նրանց փաստացի գրանցման վայրը։
Ցանկացած բնակիչ, եթե փաստացի ապրում է այլ բնակավայրում, ինքը դիմում է տվյալ տարածքային մարմնի անձնագրային բաժին, ոստիկանություն, դիմումով, որ ես այստեղ եմ ապրում եւ խնդրում եմ ինձ հաշվառել ժամանակավորապես որպես այստեղի բնակիչ։
Նարե Ստեփանյան, Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Արդեն երրորդ տարին է, ինչ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի ընթացիկ ստուգումները 10 եւ 11-րդ դասարաններում մտահոգիչ արդյունքներ են գրանցում։ Հիմնականում ընթացիկ քննությունները լինում են հայոց լեզվից ու մաթեմատիկայից։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի մասնագետները պնդում են, որ թեստերը կազմված են ըստ դպրոցական պահանջների, թե որն է գնահատականների ցածր արդյունքների պատճառը, կպատմի Նանե Սահակյանը։
Ավակ դպրոցների ստեղծումից հետո գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը ամեն տարի այդ դպրոցներում անցկացնում է ընթացիկ ստուգումներ 1-10-րդ, 1-11-րդ դասարաններում։ Դրանց նպատակն առաջին հերթին կրթության նախարարությանը եւ կառավարությանը տեղեկացնելն է, թե ինչպես է աշխատում կրթական համակարգը։ Արդեն երրորդ տարին են աշակերտները քննություն հանձնում երկու հիմնական առարկաներից՝ հայոց լեզվից եւ մաթեմատիկայից։ Արդյունքներն ամեն տարի գրեթե նույնն են եւ ցածր են։
Դպրոցի գնահատման ժամանակ գոյություն ունի որոշակի սուբյեկտիվիզմ, չէ՞։ ուսուցիչի աշակերտեն խրախուսելու համար, գնահատական օգտագործումը եւ այլ, դրանք նորմալ են, դա ընդունված է գնահատման մեջ։ Մեր գնահատումը շատ ավելի չոր է, ավելի ստույգ է, այդ առումով այսպեսի տարբերություններ առաջանում են։
Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի թեստաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ Նարինե Բոյաթյանը մեզ հայտնեց, թե 12-ին ինչ արդյունքներ են գրանցվել։ Այս տարի հայոց լեզուն եւ գրականությունն անցկացվել է առանձին բաժիններով եւ գնահատվել առանձին-առանձին։ Առանձին-առանձին են գնահատվել նաեւ մաթեմատիկան եւ երկրաչափությունը։ Եվ այսպես 10 բալանի սանդղակում հայերենի միջին միավորը 4.3 է, հայ գրականության միավորը 3.7, հանրահաշվի միավորը 4.3, երկրաչափության միավորը հազիվ հասնում է 2-ի։
Փաստորեն հայոց լեզվից 34%-ը չի հաղթահարել, հայ գրականությունից 47%-ը, հանրահաշվից 41%-ը և երկրաչափությունից 88%-ը։
ԳԹԿ-ի մասնագետ Նարինե Բոյաթյանը եւ քննությունների կազմակերպման բաժնի պետ Կարոն Ասիբյանը վստահեցնում են, որ թեստերը կազմվել են ըստ դպրոցական ծրագրերի պահանջների, այնտեղ տեղ չեն գտել հարցեր այդ ծրագրից դուրս։ Դրանց մի առանձնահատկության մասին է պատմում Նարինե Բոյաթյանը։ Թեստում առանձնացրել են 3 տեսակի առաջադրանքներ. մտապահման, կիրառման եւ հիմնավորման, այսինքն՝ մի դեպքում աշակերտը ճիշտ պատասխանը տալու համար պետք է օգտագործի մտապահված գիտելիք, մյուս դեպքում կարողանա կիրառել ունեցած գիտելիքը, երրորդ դեպքում տրամաբանելով տալ պատասխանի հիմնավորումը։ Արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ հիմնավորման առաջադրանքներին աշակերտները պատասխանելիս դժվարություն են ունեցել, օրինակ մաթեմատիկա առարկայից նման առաջադրանքներին կարողացել է պատասխանել աշակերտների միայն 11%-ը։
Սա արդեն խնդիր է կրթության մեջ, լուրջ խնդիր, որովհետև դեռևս 2004 թվականին պետական կրթակարգով սահմանված էր, որ արդեն պետք է կրթության մեջ որոշակի փոփոխություններ կատարվի, զուտ գիտելիքային ուսուցումը այսօրվա պահանջներին չի բավարարում, հասարակական պահանջներին, եւ անհրաժեշտ է անցնել ավելի շատ գիտելիքի կիրառությանը եւ անցնել ավելի ուրիշ բարձրակարգ կարողությունների դասիրակման աշակերտի մոտ, սակայն 2012 թվականին ունենք այսպիսի արդյունք։
Ընթացիկ ստուգումների պարզած արդյունքները քննությունների կազմակերպման բաժնի պետ Կարոն Ասիբյանը ոչ մի կերպ չի կարողանում նորմալ համարել։
Չի կարող նորմալ լինել։ Եվ եթե ուզում ենք պատճառներն իմանալ, շատ են պատճառները, միայն ուսուցչի վրա չկար գցելես ամեն ինչի մեղքը, եւ ոչ էլ աշակերտի։ Այստեղ շատ գործոններ կան, դասագրքի գործոնը կա, ծրագրի գործոնը կա, պայմանների գործոնը կա, ինչու՞ չէ նաև ուսուցչի աշխատավարձի գործոնը կա, համակարգային խնդիրներ են, եւ սա, եթե ուզում եք իմանալ, մի հարվածով լուծելու խնդիրներ չէ։
Մեր հարցին, թե նախորդ 2 տարիների ընթացքում, երբ ընթացիկ ստուգումները կրկին ահազանգող են եղել, նախարարությունը կամ կրթության ազգային ինստիտուտը քայլեր ձեռնարկել է պատճառները վերացնելու ուղղությամբ, Նասիբյանը պատասխանեց, որ ոչ, տեղի չունեցած բարեփոխումների համար նահակված է մեղադրել կրթության ազգային ինստիտուտին։
Կարծեք, թե իրարից անկախ ենք աշխատում, մեր արտաքին ընթացիկ գնահատումը ավելի շատ է նպատակ ունի, բայց կրթության ազգային ինստիտուտը եւ մենք իրարից անկախ ենք աշխատում, եւ կարծեք, թե առայժմ չեն կարողանում համագործակցել իրար հետ։ Ինչքան ուզում ես ուսուցիչների վերապատրաստի, ինչ ուզում ես արա, այնուամենայնիվ վիճակը սա է։ Վերապատրաստեցի, ինչ է վերապատրաստում, ինչ եմ վերապատրաստում, օրինակ հայոց լեզու սինորից գոյական բացատրեն անիմաստ, այսինքն իրենք ուրիշ բան բացատրեն իրար, մանկավարժություն պետք է լինի, հոգեբանություն պետք է լինի, մեթոդիկա պետք է լինի իրենց վերապատրաստած նրան։
Մխիթար սևաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանին ընթացիկ ստուգումների գրանցած այսպիսի արդյունքները զարմանալի չեն թվում գործող կրթական համակարգի պայմաններում, ըստ նրա ողջ համակարգը պետք է բարեփոխել։
Իր ժամանակից, հասարակությունից, Հայաստանից, այսօրվա Հայաստանի, իրական Հայաստանից օտարված կրթությունը, որը չունի պատվիրատու մեծ հաշվով, դա վտանգավոր կրթություն է, դա ժամանակի մսվում է, սրագիտակցումը պետք է գա։ Այս կրթությունը կներեք, բան անպատվիրատու կրթությունը, սա կամ բանն է երեկվա, սա իներցիան է, սա մի հատ բան է, ուղեղի մորմոք է։
Վերջին ասուլիսի ժամանակ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանին նույնպես հարցրին իր կարծիքը դպրոցներում անցկացված քննությունների ցածր արդյունքների մասին։ Նախարարն այսպես արձագանքեց.
Ուրեմն, երբ որ ԳԹԿ-ն մտնում է դպրոցներում նման տեսակի արտաքին գնահատում է անում, դուք բռնում եք ԳԹԿ-ի թվերը, սկսում եք ճոճել, հա, բարձրաձայն լավ եք անում, բայց գրեթե չեք անդրադառնում այդ ստուգումների ժամանակ թեստերի որակին։ Երբ որ գալիս եք քննությունների ժամանակ ընդունելության, թողում եք, բռնում եք դրամագծային հակառակ դիրք, սկսում եք խոսել տեստերի մասին, որ ԳԹԿ-ն վատ է աշխատում, որ տեստերը վատն են։ Ես ձեզ խնդրում եմ նաև այդ ցածիկը արտաքին գնահատումների ժամանակ ուսումնասիրեք նաև արդյոք այդ տեստային առաջադրանքները, որ ԳԹԿ-ն անկախ մեզանից անում է դպրոցներում, ստուգում է իրականացնում կրթական ծրագրի շրջանակներում։
ԳԹԿ-ի աշխատակիցը հակադարձեց, որ եթե թեստերը չափազանց բարդ լինեին, չեն լինի մեծ թվով 10 առավելագույն միավոր ստացող աշակերտներ։ Նանեսա Հակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում մեկնարկում է Շեքսպիրյան միջազգային թատերական փառատոնը։ Այս տարի նվիրվելու է վերջերս կյանքից հեռացած փառատոնի համահիմնադիր միջազգային մեծ ճանաչում ունեցող շեքսպիրագետ Անջեյ Ժուրովսկու հիշատակին։ Փառատոնի բացումը տեղի կունենա ապրիլի 6-ին Սունդուկյանի անվան թատրոնի Ջոն Արքաբեմադրությամբ և Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի Վենետիկի վաճառականը մոնոներկայացմամբ։ Մանրամասները կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
2003 թվականին Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը եւ հայտնի Շեքսպիրագետ Անժեյ Ժուրովսկին մտածեցին Շեքսպիրյան փառատոնը։ Հակոբ Ղազանչյանի փոխանցումը սկզբում այն մտածվեց որպես Շեքսպիրյան մոնո ներկայացումների փառատոն,
որովհետեւ Շեքսպիրյան մոնո փառատոն աշխարհը ունի, որոշեցինք, որ սա եզակի փառատոն կարող է լինել։ Հետագայում որոշեցինք, որ մոնո ժանրը համատեղենք նաեւ մեծ ներկայացումների հետ եւ արդեն 5-6 տարի է չեմ հիշում կոնկրետ հավիրում ենք նաև մեծ ներկայացումներ, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ պետք է այնուամենայնիվ առավելությունը տանք մոնո ժանրին, Շեքսպիրյան մոնո ներկայացումներին, որովհետև դրանք իր տեսակով շատ հետաքրքիր են։
Օրինակ Շեքսպիրի Օթելլոն մոնո ներկայացմամբ այս տարվա փառատոնին կներկայացնի իտալացի Լուիջի Չերին, ով նշեց, որ ինքն է այս տարբերակի իտալերեն թարգմանությունն արել։ Նա հավելեց, որ չնայած ապրում և ստեղծագործում է Ֆրանսիայում, այդուհանդերձ ներկայացումը խաղալու է իտալերենով։
Because I'm Italian and I thought that the Italian language was very adapted to this story, which is a story of boiling blood, of very dense, very hot passions.
Որովհետև ես իտալացի եմ եւ մտածեցի, որ իտալերենն ավելի հարմար է այս պատմությանը, քանի որ այն երացող արիան եւ կրքի պատմություն է, եւ իմ կարծիքով Շեքսպիրի ֆրանսերեն թարգմանությունը համոզիչ չէ։ Լեզուն կորցնում է պատմության ուժը եւ կարծում եմ իտալերենում, որ ինքս եմ թարգմանել, փորձել եմ հարգել բնօրինակի ուժը։
Are never really convincing for me. The language loses its strength, and I think that in Italian, or this is a translation that I made myself, I tried to respect the strength of the original language.
Լուիջին փոխանցեց, որ այն ինչ այսօր երեկոյան հանդիսատեսը կտեսնի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, փոքրինչ յուրահատուկ է, քանի որ ինքն է խաղալու բոլոր դերերը, թե կանանց, թե տղամարդկանց։
It requires very long training and very high concentration because you have to very quickly switch from one emotion to another, which is almost the opposite.
Այն շատ փորձեր եւ բարձր կենտրոնացում է պահանջում, քանի որ շատ արագ պիտի մի կերպարից մյուսին անցնես, որոնք բավականին հակադիր են, բայց մյուս կողմից դա պաշտպանում է դերասանին, որովհետեւ եթե սկզբից մինչեւ վերջ հետևես Օթելոյի էմոցիաներին, կարող է գժվես հենց նրա հետ։
But in a way it's kind of it protects the actor because if you follow the emotion of Othello, for example, until the end, you can become mad within.
Փառատոնին մասնակցում է նաև Ռուսաստանի Ուլիանովսկի դրամատիկական թատրոնը, որն ամենահեղինակավորներից եւ հիներից է երկրում։ Այս տարի լրացել է թատրոնի 227-ամյակը։ Իսկ Երևանյան Շեքսպիրյան փառատոնը նվիրված է փառատոնի համահիմնադիր եւ Շեքսպիրագետ Անժեյ Ժուրովսկուն, ում մահվան 3-րդ ամիսը 3 լրացավ։ Երևանյան Շեքսպիրյան փառատոնը կտևի մինչեւ ապրիլի 13-ը, իսկ մոնոներկայացումները կարելի է դիտել Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջապես հայերեն է թարգմանվել odnoklassniki.ru սոցիալական ցանցի ամբողջական տարբերակը։ Կայքի լեզուների ցանկում կարելի է ընտրել հայերենը եւ օգտվել կայքից մայրենի լեզվով։ Odnoklassniki ծրագրի մամուլի քարտուղար Մարիա Լապուկը մեզ հետ հեռախոսազրույցում պատմեց, որ կայքի թարգմանությունն իրականացրել է Էբի գործակալությունը, այնուհետև այդ տարբերակը ստուգել են կայքի հայերեն բաժնի համակարգողները։
Нужно сказать, что мы столкнулись с основной сложностью это очень длинные слова. Нам пришлось достаточно долго подбирать синоним, поэтому перевод занял достаточно долгое время.
Հիմնական բարդույթը, ասում է Մարիան, որը մեզ հանդիպեց թարգմանելիս հայերեն, երկար բառերն են։ Շատ երկար ժամանակ էին հոմանիշներ ընտրում, այդ պատճառով թարգմանությունը մի փոքր երկարեց։ Հիշեցնեմ, որ 2012-ի ամռանը թարգմանվել էր Կայքի շարժական տարբերակը։ 2012 թվականի հունիսի դրությամբ Օդնոկլասնիկի սոցիալական ցանցի օրական լսարանը Հայաստանում կազմում էր ավելի քան 787,000 մարդ։ Ընդ որում Կայքի մարքեթինգի բաժնի տնօրեն Ալեքսանդր Իզրյադնովը հայտարարել էր, որ օգտատերերի 35%-ը նախընտրում է ընկերների հետ շփվել հեռախոսի միջոցով, ներբեռնելով m.odnoklassniki.ru շարժական տարբերակը։ Մարիա Լապուկը հայտնեց մեզ, որ Կայքի հիմնական տարբերակից հայերեն լեզվով օգտվում է մոտ 50,000, իսկ շարժական տարբերակից 20,000 հայ օգտատեր։
Сегодня мы имеем около 50,000 пользователей веб-версии, мобильной версии пользуется где-то 25,000 человек.
Ծրագրավորող Վարդան Գրիգորյանի հետ փորձեցինք հասկանալ, թե հարմար է արդյոք օգտվել Կայքի թարգմանած տարբերակից։ Խոսելով Կայքի հայերեն թարգմանության առավելությունից, Վարդանն ասաց, որ շատ բառեր տեխնիկական տերմիններ օգտագործվել են հայերեն տարբերակով։
Բայց ոչ բոլոր տերմիններն են հայերեն թարգմանվել, ու դա էլ հնարավոր է լի առավելություն որպես լինի, որովհետև կան բառեր, որոնք թարգմանել հայերեն պետք չի։ Տեխնիկական տերմինների մասին եմ խոսում։ Ամեն դեպքում շատ գովելյա, որ վերջապես հայերեն թարգմանությունը եղավ հայ օգտատերերի համար, գոնե այս թարգմանության շնորհիվ մարդիկ կփորձեն հայատար օգտագործել Կայքը։
Խոսելով հայերեն թարգմանության թերությունների մասին, Վարդանը նշեց, առաջին հայացքից թվում է, թե Կայքում ամբողջական թարգմանություն է կատարվել, բայց շատ տեղերում հանդիպում ենք տարասխալներ, կետադրական սխալներ կամ կիսատ թարգմանություններ։
Օրինակ տերմինոլոգիայի սխալ կա, սպամ բառը թարգմանված է հենց սպամ, իրականում սպամը ինքը ռուսերեն բառը, ու անգլերեն բառը, որը ռուսերեն էլ է թարգմանվում սպամ, բայց հայերեն ինքը ունի թարգմանություն, որը կոչվում է լցոն կամ թափոն։ Երկու բառերն էլ օգտագործել են, կախված թե որտեղ եք օգտագործում, պետք է անգլերեն դրանից մեկը։ Կամ կիսա թարգմանությունների արդյունքեր, օրինակ մի դեպքում գրված էր ստատուսներ, մի դեպքում գրված էր կարգավիճակներ, պետք է կողմնորոշել ու մեկը օգտագործել, ամեն դեպքում ցանկալիա կարգավիճակները, որտեղ ստատուսներն ինքը էլի հայերեն բարձի։
Չի թարգմանվել Կայքի օգնություն, Պոմեջ բաժինը։ Միայն վերնագիրն է թարգմանած եւ ոչ բովանդակությունը։ Թերություններ գտանք նաեւ Կայքում գրանցման բաժնի մեջ։
Գրանցման ֆորմայում էլի որոշակի թերություններ կային, աղջիկական ձեր ազգանունը նշեք եւ այլն։ Ու շատ մի հատ ավելի խնդալու տարբերակ, երբ որ մարդուն փորձում եք նշել որպես ձեզ բարեկամ կամ ընկեր, տեքստը մոտավորապես այսպիսին է, նշեք թե ով է նա ձեզ գալի։ Այստեղ երկու տարբերակ կա, կամ ուղղակի ինչ որ պետք է տեքստը կրճատել ու սիմվոլների սահմանափակում կար, դրա համար վերջին «ս» տառը չի հայտնվել Կայքում, բայց այդ դեպքում կարելի է նախադասությունը կրճատել, նշել ով է նա ձեզ գալիս, օրինակ։ Սակայն ցանկալի է, որ այդ ամբողջ նախադասությունը փոխվի, իհարկե։
Ինչ վերաբերում է Օդնոկլասնիկի Կայքի հայ օգտատերերի վիճակագրությանը, Մարիա Լապուկն ասաց, որ զգալի փոփոխություններ չեն եղել։ Օրական ցանցից օգտվում է մոտ 780,000 հայ օգտատեր։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Այցելեք www.azatutyun.am կայք, այնտեղ կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդեո տարբերակները։ Զանգահարեք մեզ 56 10 64։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը։ Կհանդիպենք։